cobra cualquiera. Ya lo oye gente, a eso no voy. Chao. Ahí va la prenda, sí, a Sao, me decía, a Sao, la mesa santa. Chao. Fausco, el menú fala de estuvo a corazí. Se me va uno, mande. Skilte de tiepe y de cocina. Vegna þess að þar sem að við námum staðar vorum við komin í Rótar og Naflastöð og ætluðum að við vinna því næsta árið að hreinsa þessar tvær orkustöðar upp svona í rólið heitum og finna þær í jafnvægi. Við vorum líka komnir þangað þar sem að greinarna fara að vexa og kapara til við. Þar eru greinar bæði rétt og rátt, jákvæðs og neikvæðs. Þar eru greinar visku og þar eru greinar þekkingarleit. Vegna þess að eitt af þeim skilurum sem kabbalafræði setur fyrir því að hún virki er að alltaf sé til ný þekking til þess að leita að. Ef við færum okkur upp í fyrstu grein sem myndi þá verða vinstramegin út úr trénu ef við notum ekki spegilmynd. Sú grein stendur fyrir í lærdómsviskuna tengist inn á sólarplexus og flýtur með sér þann ávöxt sem að þú getur fengið frá lærdómi þínum, ekki í bókalærdómnum heldur lærdómi lífsins. Á meðan að tilfinningastöðin og rótastöðin eru annars vegar sú stöð sem að les daglega tilfinningar og hins vegar er rótastöðin sú stöð sem jafnvægi stillir neðri hluta líkamans orkulega. Þá kemur sólarplexus og hann safnar til sín þeirri þekkingu sem að þú hefur náð skilningi á og lífinu. Ekki bara úr einni jarðvist, heldur er sólarplexus sú neðsta orkustöð sem fylgi sálinni á milli lífa. Og þess vegna geymi sólarplexus allan þann lærdóm sem að þú ætlar að nota ykkur tíman í framtíðinni, hvort sem það er þessi jarðist eða næsta jarðist. Svo lengi sem þú ætlar að nota lærdóminn innan jarðvist að geymir sólarplexus viskuna. Það er ekki fyrir að þú hefur lokið jarðvistaferlinu sem þú færi viskuna alfarið upp í hjartastöðina og geymir hana þar. Við komum að því síðar hvers vegna það er svo. Sólarplexus, hann virkjast afskaplega mikið í gegnum það að losa persónu fjötra sína. Það er að segja að þora vera þú sjálfur hvorki of stór eða of lítill. Margir verða of stórir fyrst þegar þeir komast í það fá aðgang að sólarferðsins. Vegna þess að ef að þeir skoða þennan sólarplexus mikið á meðan þeir hafa ekki farið hærra í orkustöðunum, þá sjá þeir margt sem við kalla stóra atburði liðina tíða. Og stundum verða þeir afskaplega stóri með atburðunum sem einhvern tímann höfðu. En það er tímabil sem hver einstaklingur þarf þá bara að hafa þolinmæði til þess að leyfa að ganga yfir. Vegna þess að ef hann leitað ekki fyrir þá kemst það mjög fljótt að því að upplýsingarnar þær hætta að flæða þegar þú hættir að halda jafnvægi við sjálfan þig. Og þegar þú verður of stór, þá missur jafnvægið í sjálfan þig. En samt er algengara að í sólarplexus sérstu allt og lítill. Vegna þess að þú séð marga hluti, eins og ég sagði áðan í sólarplexus, sem þú lítur stórum augum og svo lítur í kringum þig í núinu og hugsa um allt það sem þú ert búin að gera rátt innan gæsarlappa að sjálfsögðu vegna þess að það er kannski ekkert rátt. En þú færð þetta, tekur þetta djúft inn í hjartastöðina, þetta sem þú ert búin að gera rátt og verður þess vegna allt og lítill og óverður þess sem þú sérð í sólarplexus. En trúið mér, það er alveg sama hvorum megin með jafnvægislínuna við erum. Það heftir ykkur hvorutvekja í raun og veru jafn mikið. Hins vegar megið ekki ætla til þess að þið getið hoppað á jafnvægislínuna þarna frekar en annar staðar og verið þar án þess að kynnast ójafnvæginu sitt í hvora áttina. Þegar þið skoðið ykkur sem kaparatré og þið skoðið þessa grein sem er hærra megin á borðum, þá ber hún lauf í upphafi. Þið getið nota kaparatréð til þess að sjá árangur ykkar í því að þegar að þið hafið náð jafnvægi að það miklu neyti að það er hægt að beinlíni það stöðu ykkur af eða vald ykkur óþægjum, þá er greinin öll orðin grónri vaxið. Þegar þið hins vegar hafið náð jafnvæginu, þá ber greinin ávöxt. Við getum kallað það visku epli með sanni í raun og vel. Það sem ég geri til þess að hjálpa ykkur með þessa jafnvægisvinnu er að reyna að skoða það sem við finnið, það sem við skynjið og það sem við sjáið í sólarplexus frá sem flestum sjónarhorn. Vegna sem það er alveg sama þó þið verðið of stór þegar þið skoðið sólarplexus. Að ef þið skoðið hlutina frá fleiri en einu sjónarhorni, þá sjáuð þið það að þið hafið ekki gert neitt annað í þessu glæsileika eða vistferð. Þið hafið ekki gert neitt annað heldur þar sem hver annar getur gert, hafi hann til þess þá reynslu sem að þið höfðu á þeim tíma. Ef að þið hins vegar verðið of lítil í sólarplexus og eruð að vinna ykkur í þá áttina, þá sjáuð þið það eftir því sem skoðið atburðina frá fleiri sjónarhornum að enginn kemst syndlaus í gegnum jarðvistina. Vegna þess að þið eru svo hafðir einkadómarar. Að þið til dæmis eigi til að kalla það synd að þið hafið ykkur staðan á lífsleiðinni hýst tíkall án þess sem ykkur annar hefði hugsanlega á. Þið eru svo dómhöld á syndir að það sem að þið kallið í þessu samhengi syndir er það ekki fyrir neinum öðrum heldur en ykkur sjálfum. Vegna þess að þið í þessum samsetningu eru alltaf að reyna að sjá út hvernig þið geti verið óverðum, ekki hvernig þið séu verðum. En þá er eitt sem að þið þurfa að setja hérna ykkur stað á bakvið í þetta sem þið kallir undir meðvind eða þá vitum sem þið hafið ekki úr að móða dagstaflega. Að þið gætuð aldrei á þennan fjársjóð sem þið eru að skoða nema af því að þið eru hans verður. Hann gæti aldrei komin hingað inn í sólarplexus ef að þið væri óverður fjársjóð. Þið eigið hann, þið eruð ekki að vinna fyrir honum. Í næstu jarðvist og eftir þessari farið að skora þann fjársjóð sem þið unnum fyrir í þessari jarðvist. Svo að það sé alveg ljóst. Vegna þess að það sem þið vinni fyrir í þessari jarðvist eigi þið sem vitund sár eftir að flokka að jarðvistinni lokinni taka það sem er nýtsamlegt og eyða því sem er ónýtsamlegt. Það er það sem að sumir kalla svo faglega vinna á milli lífa. Svo vinna fer aldrei fram í jarðvistinni. Vegna þess að það er alveg sama hversu mikið tróskiðin verður inn á jarðvistarinnar að þú hefur aldrei aldjörst hlutleysi í jarðvistinni sem þú þarst að hafa til þess að flokka árangur hverja jarðvistar. Þessum við getum sagt að þessi flokkun er það seinasta sem sálin vitundin gerir árum kemur í nýja jarðvist. Vegna þess að þá hefur hún náð jafnvæginu sem hún hafði fyrir seinustu jarði. Svona verðum við að fara yfir þetta. En ég ætla líka að byggja ykkur svo að þið kunnið að lesa í mörgum bókum að sálinn er ekki víða á milli jarðista. Það er rétt í þeim tilfellum þar sem að sálinn er að koma í upphásgöngu á jörðinni. Vegna þess að í upphafi er engin fjársjóður í sólarfjársjóðs. Vegna þess að honum hefur ekki við safna saman enn. Og þá gengur sálinni sem stíkri miklu erfiðlega að losa sig undan fjötru jarðvistarinnar eftir að henni líkur og á þess vegna leið víða oft í mismunandi góðu jafnvægi. Hins vegar hafa margir velti fyrir sér af hverju að á þessum tímum er miklu minna þessar veikandi sálir heldur að verið hefur. Það er ósköp einfalt mál. Það hefur ekki einasta nýsál komið inn í jarðasviðið síðasti 10.000 ár. Það var þegar orðið það mikið á sálum sem að byðu eftir að fá möguleika á holtekju á þeim tíma að það hefur verið eða það endist þetta að sagt þangað til fyrir 1500 árum síðan þá kom seinasta vitundin inn í jarðvist sem aldrei hafið þangað komið áður til að læra þess vegna eru færði sári sem að skilgrinni sem unga sári í dag heldur á nokkur tíma áður síðan að hóndtekja var fundin upp á jörðinni og þess vegna eru fleiri sem að ná að skila sér út úr jarðarorkunni á stuttum tíma eftir jarðvistina heldur að var fyrir þess vegna 200 ára síðan vegna þess að núna gengur þessi þróun í að sagt vegna þess að það eru fáa fjölskyldur vitundir sem að þurfa að senda viðvaninga inn í jarðvist ég finnst það afskaplega sannkjart orð því að það er engi klára en annar þetta er bara spurning um starfsþjálfun ef við notum það orðalag Jæja, þá vorum við búin að fara svolítið í sólarflexus og ég er það vona ég sem búin að deila með ykkur svona einhvernum grunni þannig að þið getið í farið að við taka til hendinni þar við förum svo aftur yfir þetta árið leiðinu ekki satt og sjáum hversu vel hefur náðst að við festa hönd á jafnvægiskilinni já á markvist að hafa sjálfsögur því allir sem að læra það sem kennum við setjum við fyrir að þeir vinna markvist ekki satt ég má nú líka svona fara í réttan tón við ætlum að stíga svona aðeins upp í hjartastöðina en hins vegar ætla ég að nota þennan tíma og næsta tíma til þess að við fara í gegnum hjartastöðina sem að er neðsta greinin hægra megin á kapparatrið enda sérðu það þegar skoða kapparatrið þá er þetta yfirleitt gildasta sterkasta sverasta greinin á kapparatrið oft nær hún langt út frá stofninu þegar við horfum á þessa grein sem á hjartastöðin næðir og fæðir og býr til vöxt fyrir þá þurfum við að horfa til þess að hún ber alltaf gróður á sér hins vegar eftir því sem að hún verður virkari og nær meira jafnvægi í orkuflæði líkamans þá blómstrar hún fleiri blómum í gróðinu út úr gróðinu oft má sjá þessi blóm sem bleik blóm með hvítan knúk eða myndi hjartastöðin er eins og stjórnherbergi stríðsherrans hjartastöðin er eins og já heimur hugans vegna þess að út frá henni og út frá hennar virkni ræðist allur vöxtur einstaklingsins í heilsinni að sjálfsögðu verður einstaklingurinn að ná að höndla aðrar orkustöðvar líkamans til þess að vaxa jafnt og yfir allt. En ef að hjartastöðu verður eftir, þá skiptir engu máli hversu vel hínar orkustöðunar eru unnar. Þær fá aldrei nóg að styrk án hjartastöðarinnar. Hjartastöðin, hún er líka Guð í þér. Vegna þess að í henni er kjarnanistinni. Það snýst ekkert sálina í sjálfu sér. Vegna þess að sálin er orkuhjúpunin sem er umlikunni. Nisti Guðs er sannleikurinn í sjálfu þér. Þá komum við að því sem er rættu áður sannleikinn. Sá sannleikur sem býr í hjartastöðinni alltaf á undantekningar réttur fyrir þig. Hann þarf ekki að vera réttur fyrir umhverfið þitt. Í kærleika sínum þá angrar sá sannleikur umhverfið aldrei. Hann ögrar aldrei umhverfið sínu. Vegna það kærleikurinn er ekki ögrandi af. Hins vegar víkur þessi sannleikur ekki fyrir einhverjum öðrum sannleik sem kann að vera reynd að troða inn í staði fyrir hann. Þetta er sannleikur sem að lífið byggist á. Og þegar þú lest, þegar þú hefur fælni til þess að lesa kjarn á þessu sannleik, sem þú hefur ekki fyrir henni þinni seinustu jarnist. Það er ekki til negin undartekning á því heldur. Vegna þess að þegar þú lest kjarnar þessa sannleik sem býr í hjarta þínu, þá veistu tilgangin með öllu lífi í aðhenginu. Þegar þú veist hann sannleik, þá hefur þú ekkert lengur að gera á jörg. Þá ekst ljósmagnin eitt í þínu sannleika svo mikið að þú getur aldrei loðað við holdlega nýkanna. Það er þessi skilningur sem færir þér öll sannleik svörin sem hjarta gefur þér. En bara í því magni sem þú þarft á að halda hverju sinni. Vegna þess að kjærleikurinn trana sér aldrei fram, heldur fyllir hann upp í þær spurningar, það tómarum sem að í hverju sinni myndast hjá þér. Ef að þú hefur ekki áhuga á að leita sannleikarins, ef að þú býð ekki til tómarum fyrir kjærleikann til þess að fylla upp, þá segi hjartað ekki nei. Vegna þess að það getur aldrei brotið lögmál kærleikans að troða ekki á neinum. Og meðan þú veist ekki að þú átt hennar sannleika í hjartaðið, þá væri það verið að ráska með þig að trana sér fram. Fyrsta skrefið í allri uppbyggingu er að vita að þú átt hennan sannleika í hjarta þín. Þegar þú byrjar að leita þessa sannleika, þá vikkar vitindin út. Þá stækkar sjóndindarhingur þín. En á meðan þú veist ekki af sannleikanum í hjarta þín, þá myndu ganga með öllepa fyrir öllum þínum augum. Vegna þess að án þess að þessi sannleikur fái að skína er ljósið svo dimmt og rökkrið svo sterkt. Þetta er það sem ég hafði að segja um hjartastöðina af þessu sinni. Eftir viku munum við fara í eðlisþætti hennar og hvað við getum gert til þess að víkka hana út og ná henni til jafnvægis. Og þá munum við líka byrja á hástöðinni því að hún er líkilinn að því að við getum komið frá okkur því sem við ykkur tíman hefur lært. Því getur sagt fyrir að við minn hérna að hún sé samansemmerki fyrir sólarplexus og hjartastöð. Ég ætla ekki að svara spurningum í kvöld. Ég ætla að láta þeim það eftir sem á eftir kemur. Hann mun svara því fyrir mig ef orðuna þannig sem að þið vildu spurja mig. Hafið það bara í huganum svona augnablik þangað til að hann kemur. Vegna þess að hann kann þessi fræði jafnvel og ég. Við kunnum þau allir og þið kunnum þau líka. Þetta er spurningin að skilja og þekkja. Að svo búnu við í Guðs frið og náð að fylgja ykkur ykkar veg.